cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa hvostanskog gospodina Atanasija Rakite, vikara Svjetejšeg patrijarha srpskog, o svetom Kirilu Aleksandrijskom, koje je održao u nedjelju 26. juna u manastiru svetog arhidjakona Stefana Metohu Hilandara u naselju Slanci kod Beograda. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Nedelja 26. juni dugo će ostati u sećanju onima koji su bili na svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru svetog arhidjakona Stefana Metohu Hilandara u naselju Slanci kod Beograda. Ovaj dan nekoliko stotina ljudi, mahom Beograđana, pamtići i po predavanju, velikani pravoslavlja, podsjećanje na svetoga Kirila Aleksandrijskog, koje je posle službe i trpeze ljubavi održao njegovo preosveštenstvo vikarni episkop hvostanski Atanasije Rakit. Posle predavanja poveo se razgovor. Predavanje i razgovor trajali su gotovo 2,5 sata. Manastir svetoga Stefana u Slancima, podignut na temeljima srednjevekovnog manastira, smešten u predivnom krajoliku, čuven je po gostoljublju svoga bratstva. Posle liturgije i pričešće na kome se pričestilo mnogo dece, vernici su se okupili u improvizovanoj prostoriji trpezariji, koja je nešto između senice i barake, gde su seli za dugačke stolove i gde su ugošćeni jelom, a za piće su nuđeni sok i rakija. Na čelnom delu ove trpeze bio je sto za kojim je ugošćen episkop Atanasije sa sveštenicima i monasima. Odmah posle obeda narod se preselio u susednu baraku gde se održavaju predavanja. Ovo je jedna od najzanimljivijih prostorija u Beogradu i okolini u kojima se održavaju duhovni razgovori. U njoj je postavljeno nekoliko stotina stolica, ispred je jedan obični sto za kojim sede predavači, starinski je i mikrofon, a još stariji zvučnici. U uglu je mali oltar na kome dominira ikona svetoga Stefana, odmah pored nje je ikona svetoga Nikolaja Velimirovića. Iznad ove ikone u uglu, između zida i plafona, je lastino gnezdo u kome su ptići. Više godina laste se ovde gnezde. Dok je episkop Atanasije držao predavanje iznad glava slušalaca koji su stajali ili sedeli u prepunoj sali, letela je lasta, izletela kroz prozor napolje kao da nikoga ovde osim nje nema. Episkop Atanasije govorio je o velikom učitelju crkve Kirilu Aleksandrijskom, koji se istakao u prvoj polovini 5. veka u tumačenju i odbrani čistote vere. Pri tome je izvojevao i više velikih pobeda nad novicijanskom jeresi, nad judejima koji su u Aleksandriji fizički nasrtali na hrišćane i nad nestorijanskom jeresi, koju je zastupao carigradski patrijarh Nestorije. Zahvaljujući svetom Kirilu Aleksandrijskom sazvan je u Efesu 3. vaseljenski sabor na kome je osuđena nestorijanska jeres. Episkopa Atanasija pozdravio je otac Andrej, iguman manastira Slanci, a zatim je episkop Atanasije Greka.
Pre nekoliko dana naša crkva je slavila svetoga Kirila Aleksandrijskoga, pa sam onda razmišljao o tome kako bismo ovoga svetoga bolje zapamtili, jer nije dobro dozvoliti da njegovo ime prođe nezapaženo. On u našem kalendaru stoji ispisan ne nekim posebnim slovima, dakle ne crvenim slovima, nego crnim, što znači da se njemu ne poklanja jednaka pažnja koja se poklanja recimo svetome Vasiliju Velikome, svetome Savi i nekim drugim svetiteljima čija su imena ispisana crvenim slovima. Ja lično mislim da njegovo ime treba da bude ispisano upravo crvenim slovima i da se više o njemu razmišlja, da se on proučava i da se na taj dan osobito praznuje. Pošto to nije tako, ja sam odlučio da onda danas, posle nekoliko dana od tog 22. odnosno 9. juna, da o njemu razmišljamo ovde. I to predavanje, odnosno reč o njemu, naslovio sam malo drugčije Velikani pravoslavlja i poseban osvrt na njega. Postoje velikani pravoslavlja, ljudi koji su za pravoslavlje zaslužniji od drugih, a to su sveti apostoli i sveti oci. Naša vera, braćo i sestre, je apostolska, tako je ispovedamo, tako je definišemo, a također ona je vera otačka. Jednako su zaslužni i apostoli i sveti oci. Apostoli su primili veru, oni su svedoci Hristovi, prvi svedoci, i prvi su dobili od njega zapovest, lično od njega, Gospoda Hrista, da budu svedoci svega što su vidjeli, njegovih dela, njegove nauke, njegovog vaskrsenja. Oni su to i učinili. Ali su potrebni oni koji nastavljaju delo apostolsko, koji svedoče dalje. To su sveti oci. A među svetim ocima opet imamo različite svedoke vere, učitelje. Među njima posebno se ističu oni koji su u kritičnim vremenima odbranili veru od nasrtaja lažnih učitelja. I u apostolsko vreme bilo je lažnih učitelja koji su se izdavali za posebne imaoce znanja, kao nekog tajnog znanja koje samo oni imaju, a ne drugi. A također u kasnijim vekovima, od prvog veka pa do dana današnjega, često se javljaju ljudi koji pogrešno tumače Hristovu nauku i Hristovu ličnost. Tako su se javljali onda nasuprot njima pojedini sveti oci koji su mudrošću koju su crpli iz crkve i koju je njima Duh Sveti davao pobijeli važna učenja, važna tumačenja. Ja bih nabrojao nekoliko takvih svetih otaca koji su svojim delom postali u pravom smislu velikani. Gorostasi, stubovi pravoslavlja. Evo pomenimo svetog Irineja Lijonskoga sa kraja drugoga veka, postradao je verovatno 202. godine, koji je osobito poznat o tome što je porazio jeres gnostičku. Zatim je to pravoslavlje i Gorostas i velikan pravoslavlja sveti Atanasije Aleksandrijski, koji je porazio jeres Arijevu, a sa njim mlađi od njega sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Grigorije Niski. Gorostasi kao ljudi, kao učitelji, kao svetitelji, koji su također porazili lažno učenje o svetoj trojici, lažno učenje koje su propovedali Arijevi pristalice i Arijevi sledbenici. I dolazimo do našega svetoga Kirila Aleksandrijskoga, koji se proslavio u crkvi Hristovoj time što je odbranio veru crkve i učenje crkve sa znanje crkve o Gospodu našem Isusu Hristu, i što je odbranio čisto učenje crkveno o Presvetoj Bogorodici. Proslavio se time što je odbranio crkveno učenje i iskustvo crkve o spasenju. čovjeka u crkvi, u Hristu. Kasnije se ističu i pokazuju kao pravi velikani vere, sveti Maksim ispovednik, sveti Jovan Damaski, Maksim ispovednik koji je opet odbranio od lažnih učenja i tumačenja učenje crkve i iskustvo crkve o čovjeku, o volji čovjekovoj i osobito učenje crkve o prirodama i voljama Gospoda našeg Isusa Hrista, božanskoj i čovječanskoj. A to što je opet vezano za učenje iskustva crkve o spasenju čovjeka u crkvi. Radi se uvijek o najbitnijim pitanjima, pitanjima poznanja Boga i spasenja čovjeka u poznanju Boga i u zajednici sa Bogom u crkvi njegovoj. A sveti Jovan Damaskin opet postao je velikan pravoslavlja, odnosno gorasta svere, zajedno sa nekim drugim ocima u tome što je odbranio iskustvo crkve, opet iskustvo njeno o Hristu, poznanje Hrista kroz ikone. Pravi gorasta svere u 9. veku bio je sveti Fotije Caregradski, pa onda u 11. sveti Simeon, novi bogoslov, koji je svedok mogućnosti čovjeka u svakom vremenu da bude pričasnik Duha Svetoga i da dosteže najviše visine savršenstva života u Gospodu našem Isusu Hristu. Mogućnost čovjeka da dostigne do slave, do carstva nebeskoga i u ovome životu i da bude obasjan svetlošću i prožet svetlošću Duha Svetoga, odnosno da postane sveti već u ovom životu. To učenje i to iskustvo dalje sveti Simeon odbranio u 11. veku, a to u nastavku dalje i sveti Grigorije Palama u 14. veku. Odbranio je celokupno pravoslavno učenje o Svetoj Trojici i o Gospodu Isusu Hristu i o spasenju i oboženju čovjeka od lažnih učenja koja su nadirala sa zapada, sa pravca jednog pogrešnog učenja zapadnoga koje se sastojalo u jednoj mešavini božanskog otkrivenja sa ljudskim mudrostima i svjetovnim čovječanskim filosofijama. Bilo je potrebno neprestano neko straženje nad čistotom vere i iskustva u crkvi. I eto kažem, posebni ljudi su se u tome isticali i oni zaslužuju ovaj epitet gorosta sa vere ili kako ih nazvamo velikani pravoslavlja. Možemo i u kasnije vremenima primetiti pojedine svete oce koji se posebno u tome ističu, recimo svetog Nikodima Agiorita, kasnije vidimo krajem 18. i početkom 19. veka, koji je ravan svetim ocima ranijih vremena, koji je ponovo branio veru i iskustvo crkve od nekih primesa lažnih učenja, pa onda i u najnovijim vremenima imamo gorasta se vere i iz roda našega, ranije svetoga Savu, a kasnije i svetoga Juštine Ćelićkog i Nikolaja Žičkoga. Ne zaboravimo ove velike ruske velike učitelje, velikane vere, svetoga Filareta Moskovskoga i kasnije jednog zaista vaseljenskog oca crkve, Georgije Florovskoga. Eto, to su samo neka od imena velikana vere, velikana pravoslavlja. Za danas, pošto rekao smo da smo skoro slavili njegov dan, odabrali smo da sozrcavamo ličnost svetoga Kirila Aleksandrijskoga. U crkvi Hristovoj sveti Kirilo Aleksandrijski je zapamćen i priznat za najvećeg hristološkog oca, hristološkog učitelja, učitelja o ličnosti Gospoda Isusa Hrista i branioca crkvenog učenja od jeresi Nestorijeve. Pa pogledajmo najprije njegov herojski život. Zaista jedan herojski život. Ja sam hiljadu puta utvrdio i hiljadu puta i više hiljadu puta rekao i sada hiljadu prvi put govorim da je svaki ljudski život jedan pravi rat. Ali pojedini životi su posebni ratovi, posebno vredni pažnje. Da je svaki ljudski život jedan poseban rat, jednog malog deteta i neznatnog čovjeka koga niko ne primećuje. Ako bismo pogledali njegov život iznutra, vidjeli bismo da je to pravi pravcati rat koji zaslužuje svu pažnju. Međutim, život svetog Kirila Aleksandrijskoga više od bilo kojih biografija može da se nazove ratom, jer je on zatelesao, uzburkao poznatu vaseljenu onog vremena. Njegova biografija nije samo opis njegovog života, nego u sebi sažima i život čitave imperije u ono vreme kad je on živio, svih onih godina. Kroz njegovu biografiju zaista možemo vidjeti život crkve u njenom prolasku kroz ono vreme. Život crkve Aleksandrijske, Carigradske, Antiohijske, život crkve na zapadu. Svet možemo sagledati kroz njegov život, jer je svoju biografiju raširio na život crkve i život imperije. To je tako bio, tako široka ličnost. Pa pogledajmo. Sveti Kirilo je došao na ovaj svet nekako, hronološki nekako kao smena svome prethodniku, velikom Atanasiju Aleksandrijskom. Sveti Atanasije se upokojio 373. naravno, sa radošću uvijek izgovaram njegovo ime. A Sveti Kirilo je rođen dve godine posle toga, 375. To su dva gorostasa i njih je Bog dao upravo da tako smenjuju jedan drugoga u predvođenju crkve, ne samo u Aleksandrije, nego u celom pravoslavlju. Kirilo je odrastao slično Svetom Atanasiju u pobožnoj porodici i u liturgijskom molitvenom životu, obrazujući se naročito u bogoslovskim naukama, prvenstveno u izučavanju božanskog otkrivenja, Svetoga pisma i Svetoga predanja. Njegov um je bio natopljen svetim predanjem. Imao je on i svetovno obrazovanje, ali je znao da više ceni obrazovanje iz božanskog otkrivenja, crkveno obrazovanje, u kome je poznanje Boga na prvom mjestu, naravno i poznanje sveta, ali poznanje Boga dođe na prvo mjesto. Bio je iz nekog znatnijeg roda, predanje veli da je on bio sestrić episkopa Teofila. To je bila i srećna i nesrećna okolnost za njega. Taj Teofil bio je neki krut čovjek, dakle njegov ujak. Bio je krut čovjek i zapamćen je naročito po njegovoj borbi protiv velikog svetila crkve, svetog Jovana Zlatousta. Nemojmo zaboraviti, dakle, da sveti Kirilo, ako je rođen 375. godine, nije odmah postao episkop, pomorao je da uzrasta. A u tom međuvremenu između Atanasija i dolaska Kirila kasnije, dakle, imamo tog Teofila, ujaka Kirilovoga koji je bio glavna ličnost u Aleksandriji. Međutim, obrazovanje Kirilo zaslužuje još veću pažnju. On je išao i u pustinju Nitrijsku, pa je bio već postao veliki podvižnik i sam je bio podvižnik i stekao je prijateljstvo nitrijskih egipatskih monaha. Podsjetimo se da je svoje prijatelje u monasima nalazio naročito i sveti Atanasije Aleksandrijski, Atanasije Veliki. Zašto je to važno još napomenuti? To svedoči o jedinstvenosti crkve u Aleksandrije. Nije bilo nekog rastepa između episkopa i monaha. Crkva je bila jedinstvena, harmonična. I monasi su veoma voljeli svoje episkope u Aleksandriji. Bili su spremni i da ih brane ako treba od svetovne vlasti ili od bilo čega drugoga, bilo koga drugoga. Da budu sa njima jedinstveni u borbi protiv jeresi. To će se pokazati u životu svetoga Kirila, ali za to su zaslužni ti aleksandrijski episkopi koji su umeli da ih vezujući monahije za sebe, da ih vežu za crkvu, jer to je cilj vezivanja za sebe, ne da bi oni s njima upravljali. Episkopi su uvek težili da sve pridobiju za crkvu, da pridobiju za crkvu i eretike i pagane i vlast svetovnu, a tim pre samo unutrašnjost crkve da drže u crkvi, da niko ne isklizne iz crkve. Dobro, sveti Kiril, dakle, je rastao, pa je izrastao, ne zna se mnogo o prvim godinama njegovog života, kada je Teofilo, pomenuo, ustao protiv svetog Jovana Zlatoustoga, taj njegov nesrećni ujak. Nažalost, Kirilo, koji je već postao sveštenik, morao je da pođe sa svojim ujakom i on je bio u Carigradu i to je jedan tužan događaj da je taj gorostas sveti Kirilo morao da se nađe u družini jednoj koja je ustala protiv drugog gorostasa, protiv svetog Jovana Zlatoustoga. U crkvi je buran život. Crkva jeste crkva, to je društvo onih koji se spasavaju u Gospodu Isusu Hristu, ali tu se vode ratovi. Sveti Jovan Zlatousti je nepravedno osuđen 403. godine, a eto, u toj osudi, ne samo da je učestvovao, nego je i predvodio tu osudu, taj Teofil iz Aleksandrije, koji je bio ujak svetog Kirila 403. godine. Kirilo bio prisutan. Ne samo prisutan, nego bio zaveden, dezinformisan. I nije bio simpatizer u početku svetog Jovana. To pominjem da bismo vidjeli kako je moguće i svete ljude ponekad, makar u početku manu, kasnije oni saznaju istinu, ali u početku, u tom prvom naletu, moguće je obmanuti i svetoga čovjeka. Međutim, sveti čovjek ne može da ostane u obmanu. Kasnije on vidi šta je šta. Tako se dogodilo sa svetim Kirilom. Nedugo posle toga on je uvidio svu veličinu svetog Jovana Zlatoustoga. Svetog Jovana uneo svoje diptihe, molio se za njega i njemu se molio kasnije. Godine 412. Teofilo ujak Kirilo je otišao sa istorijske scene, Kirilo ga nasledio. Kirilo je postao episkop aleksandrijski. Na sreću crkve aleksandrijske, dakle, Kirilo je postao episkop 412. godine. Međutim, morao je da kao pastir preduzme veliku borbu sa jereticima, među kojima su se naročito isticali Novacijani. Šta da radimo, braći i sestre, vidite, u svakom vremenu u pšenici se nađe kukolj. Eto, i ono vremenu, dakle, postojali su jeretici Novacijani. Sveti Kirilo, kako govore istoričari, bio je čovjek veoma vatren, čovjek borbe. I njegov prethodnik, sveti Atanasije Aleksandrijski, je bio takav. Za njega su rekli da ga je borba oživljavala, podmlađivala. Ne radi se ni o kakvoj svadljivosti svetitelja, nego se radi o njegovoj ljubavi prema veri, prema Bogu, o njegovoj revnosti. Revnost za dom tvoj, izjede me, govorio je i psalmopojac. Sveti Kirilo je pokazao snagu svoga karaktera i u borbi sa Novacijanima. Naime, Novacijani, šta je suština te jeresi? Oni su bili veoma surovi. Braće, sestre, zaista zaslušio ovu pažnju. Često se događa do jedne kamuflaže. Ponekada ljudi koji oskudevaju u ljubavi, kamufliraju se u revnost prema veri i kao brane veru, a u suštini su samo surovi prema ljudima. Tako ti Novacijani, pod plaštom zaštite svete tajne krštenja i vernosti Hristu, pod plaštom toga,
Oni su govorili da oni koji se krste pa posle sagreše bilo čemu, osuđeni su na smrt večnu, isključeni su iz crkve, nemaju pravo da se vraćaju u crkvu, kraj s njima. Da li ste to? Kad bi Gospod naš bio tako nemilostiv, ko bi se spasio? Evo i danas smo čitali u jednoj od liturgijskih molitava da je Gospod naš za spasenje odredio pokajanje. Tako se kaže na liturgiji, čitamo. Za spasenje odredio pokajanje. A ti Novacijani su odbacivali tu mogućnost pokajanja. Protiv takvih heretika se eto borio sveti Kirilo i to veoma vatreno. On je oduzeo njima hramove, njihovog episkopa proterao. Da, nije bilo samo kod njega. Zatim borio se i sa svetovnom vlašću, nekako svetovna vlast u Aleksandriji bila je malo zavidljiva prema tom ugledu, autoritetu koji je imao aleksandrijski episkop kod naroda. I oni su mislili da tim svojim autoritetom aleksandrijski episkop poduzima i njima od svetovne vlasti i namjesnik carski Oreski, tako se zvao, nije priznavao svetove Kirila. Međutim, tu se umešaju Kirilove monasi, dođe do jedne uzbune, tako da i sveti Kirilo morao da interveniše da spaše toga carskog namjesnika. Jer nema šale sa monasima koji su bili za svog episkopa. Zatim se borio i sa, odnosno branio je crkvu od Jevreja, da kažemo, bolje da ih nazovemo Judeja, onih Jevreja koji su odbili da prihvate Hrista, jer braći sestre, nemojte zaboraviti da su mnogi Judeji prihvatili Hrista, pre svega apostoli Hrista. Zato bolje da kažemo judejstvujući, dakle, su napali hrišćane, poznato je to da su judaisti često izazivali i rimsku vlast ranije, nagovarali je da progone hrišćane. I eto vidite sada, početkom 5. veka u Aleksandriji imamo tu pojavu da su judaisti i fizički napadali hrišćane. Jednom prilikom su izazvali požar u jednoj hrišćanskoj crkvi, zapalili je. I kada su hrišćani došli da gase, oni su napravili zasjedu i prebijali, premlaćivali hrišćane. I čak su jedno hrišćansko dete izvan grada raspeli na krstu, rugajući se Hristu. Nije bilo šale opet po svetoga Kirila, on je poveo narod u ne fizički obračun, ali u rešenje ovoga pitanja. Eto, poveo ceo narod da se ovo pitanje reši i narod je isterao iz grada sve Jevreje. Potpuno njihovo imanje je moralo ostati hrišćanima. Carski namjesnik je u početku bio protiv toga, međutim, kada je car saznao koje su bile razmere te jevrejske pobune, on je odobrio to što je učinio Kirilu. Tako je Aleksandrija bila oslobođena i od judaista. Ali prava borba svetoga Kirila počela je kasnije, godine 428. u Carigradu se pojavio novi patrijarh Nestorije. Nestorije koji je bio jedan sujetan čovjek, veoma učen, elokventan, ali sujetan i nedovoljno ukorenjen u pravoslavnoj veri. Nastojao je da se pokaže učen i kada je besedio naročito, pa je elemente iz jelinske literature i logiku jelinsku, svetovnu, nezabožačku, nekako prenosio u svoje tumačenje vere. I čineći to, naravno, pogrešno je tumačio one najosnovnije istine hrišćanske vere, pogrešno je tumačio ličnost Gospoda Isusa Hrista i Presvete Bogorodice, a kroz to pogrešno je objašnjavao tajnu spasenja čovjeka. Kako to mi se pitamo, svako od nas će se pitati, kako je to moguće da čovjek bude na tako visokom položaju, na visokoj odgovornosti, a da pogrešno uči? Eto, to se događalo. Kako je to da najjasnije predstavimo? Dozvolite mi da to objasnim na jednim neobičnim primjerom koji se meni čini možda prikladan. Gledao sam nekada neki film, ne znam kako se zove, ni od koga je, ali se sjećam jednog segmenta koji može možda da nam pomogne da shvatimo upravo ovo, ovaj problem, kako može da se pojavi jeretik na visokom položaju u crkvi. U ovome filmu radi se o neka dva razbojnika koji su pobjegli iz zatvora i oni su htjeli da se kamufliraju, da se sakriju, da ne budu uhvaćeni. A pored toga zatvora bio je neki rimokatolički manastir i u njemu su bili monasi. I oni su upali među monahe i obukli su mantije i sada su oni glumili da su i oni monasi. I da bi uspješno sebe prikrili, trebalo je da rad i ne samo da izgledaju kao monasi, nego da i čine sve što čine monasi. I ušli su u crkvu. Monasi su pevali na latinskom. Međutim, sreća njihova, obojca su imali sluha. Iako nikada ranije nisu bili u hramu, nisu slušali, ali su i oni pevali kao što su pevali i monasi. Tek malo u početku, ovi monasi, poneko od njih je primetio da ipak ima malo razlike u pevanju, pa su malo kretali, onda su oni sa više pažnje pevali i potpuno su uklopili sa njima. Međutim, kada je završeno u crkvi bogosluženje, dolazi do velike nevolje za ova dva razbojnika, jer su oni morali da se predstave toj monaškoj zajednici, kako se zovu, odakle su, i na veliku nesreću jednoga od njih dvojice, ime ovog jednoga koje je on izmislio poklopilo se sa imenom nekog poznatog monaha iz nekog drugog mesta koji je pisao knjige i čije su knjige ti monaši imali i koji je trebalo upravo toga dana da stine konjih i da odredi predavanje. I ovi monasi hvali njega kako mu je dobra ta knjiga, ali sreće njegova, nikada ga nisu ti monasi vidjeli uživo kako on stvarno izgleda. Pa mu prinose knjigu, da im da knjigu se posvetom. On potpisuje. Kada je on taj? Još veća nevolja. Dođe trenutak da on svima održi propoved. E, tada se već odao. Nešto je uspješno govorio, ali pošto nikada ne izučava teologiju, držao se samo opštih tema, kako mu je drago što je među njima, i bio je otkriven. Ali nije uhapšen samo zahvaljujući dobroti tog monaškog bratstva. Evo ovo sam ispričao da bih poredio donekle pojavu Nestorija u Caregradu sa ovim. On je bio outsider, da kažemo, za pravoslavnu veru. Za pravu veru pravoslavnog predanja. U velikoj meri je bio outsider. Ne volim da koristim strane reči, ali čini mi se da ova reč bliže određuje njega, jer se nije izrastao iz predanja crkve, iz vere crkve, nego više se sa strane hranio učenjima, a našao se na tome mestu i nije umeo da peva kao što se peva u crkvi, nije umeo da propoveda kao što se propoveda u crkvi, da misli kao što se misli u crkvi. Ukratko, u čemu se sastoji njegovo lažno učenje? Kažem ukratko zato što ne bi bilo na korist da naširoko govorimo o tome, jer često predstavljanje neke pogreške može da nanese štetu ljudima. To znamo iz iskustva. I kada govorimo o nečijim grešima, nečijim slabostima, tu treba biti veoma, veoma oprezan. Jer iako mi kažemo da osuđujemo te slabosti, te grehe, ipak sama priča o njima, sam govor o njima može nekoga da rani. Tako i kažemo, i ta jeretička učenja treba veoma, veoma oprezno iznositi. Kao što recimo, veoma oprezno morate sa zmijema postupati. Sa svim otrovima. Naravno, vi ste sigurni u sebe da ste vešti, da vas to neće povrediti, ali ipak budite oprezni. Zato ukratko, u čemu je bio problem sa verom Nestorijevom? Pa eto, on nije umeo, pošto je bio outsider, nije umeo da objasni. Kako je to Hristos jedna ličnost, ako ima dve prirode? Pa je za njega Hristos nekako rasplinuta ličnost. Rasplinuta. I onda nije znao da objasni kako je to Bogorodica mogla da rodi Boga. Pa je nekako mislio da je ona začela samo
čoveka, pa da je onda Bog se sjedinio sa čovekom. Ako bi to bilo tako, onda ne bismo mogli reći da je Presveta Djeva Bogorodica. Zato je on ostao protiv izraza Bogorodica. To je bila veoma, veoma velika laž o Gospodu Hristu. To Nestorije učenje. Čim je, ali tako niko pogrešno nije učio do tada, kao što je učio Nestorije. Niko. Nego se on našao tu kao mudar, sad ćemo da bude originalan, da on nešto objasni. Opasno je kad neko nastoji da se pokaže nekom svojom originalnošću. To je opasno. Bolje je ponavljati učenje otaca, baš i njihovim rečima, nego je nastojiti da mudruješ. Jer su mudri dovoljno sveti oci i treba koristiti njihove mudre reči. Dakle, crkva Presvetu Bogorodicu zove Bogorodicom od vajkada, od prvih vremena. Zašto? Zato što je narodila Boga. Boga u telu. Boga u čovečanskoj njegovoj prirodi. U telu. Sa čovečanskoj njegovom prirodom. Ali ličnost koja se rađa jeste Sin Boži, koji se prevečno rađa od Oca, a u vremenu radi našeg spasenja je rođen u telu. Naravno, to je velika tajna. U svaku tajnu proničemo verom. Naša vera je opitna, iskustvena. Životom u veri proničemo u tajne vere. Onaj ko ne živi u veri ne može nikada proniknuti u tajne vere, u dogmate crkve, niti je sposoban da ih prihvati. Sveti Atanasije, dakle prethodnik svetoga Kirila, je i sam govorio da je potrebno živjeti čistim životom, životom sličnim životu svetitelja, da bismo razumeli učenja svetitelja, onih svetih otaca čije učenje proučavamo. Nestorjevo učenje bilo je velika, velika savlazan i izazvala je odmah revolt i u Carigradu i preko, onda dalje se širio talas nezadovoljstva. Veoma brzo, iako tada nije bilo i naših medija, vrlo, vrlo brzo se pročulo za ovu nesreću koja se pojavila u Carigradu. Vest je stigla u Egipat, na istok, na zapad. Čitava crkva je uzbuđena. Svuda se pojavio revolt, a rekao smo već da je sveti Kirilo bio veliki pastir, da mu je stalo do spasenja njegove pastve, i odmah se on obratio u jednom pismu svoje eparhije, svojim monasima, svima vernima, u kojima je ih i upozoravao na to lažno učenje koje se pojavilo u Carigradu. Kao recimo, kada naiđe neka epidemija, neki virus se pojavi, pa onda savjesni lekari upozoravaju da se čuvamo od toga. Tako je delovao sveti Kirilo, tako deluju uvijek pravi pastiri. Dakle, to je godina 428. 429. već je uzbuna nastala. Sveti Kirilo i piše pisma o tome začetniku jeresi Nestoriju. U Carigrad tri pisma mu uputio. On piše i u Antiohiju, to je drugi hrišćanski centar u današnjoj Siriji. On piše u Rim. Ono vreme, braće i sestre, rimski episkopi su bili pravoslavni. I tako je bila jedinstvena. Tamo bio episkop, poznati jedan episkop, Celestin se zvao. Sazivaju se sabori. U Aleksandriji sabor osudio Nestorija, u Rimu sabor osudio Nestorija i njegovo učenje. Međutim, Nestor je bio prkosan, veoma sujetan čovjek. Nije se predavao. I kao što se često događa, on je pravio zamjenu teza. On je rekao, sveti Kirilo, Aleksandrija, oni mene napadaju, on se mešaju u život crkve, u Carigradu, zato što oni žele da budu važniji. Aleksandar želi da bude važniji od Carigrada i taj episkop želi da bude veći od mene. Ali svetom Kirilu nije bilo stalo do eksponiranja sebe, nije mu stalo bilo do vlasti, nego do odbrane vere pravoslavne. Zašto do odbrane vere? Zato što se verom spasavamo. Onakav Hristos kako ga je predstavio Nestorije, ne bi mogao biti spasitelj. Samo Hristos, onakav kako ga zna crkva, preko apostola i iz liturgijskog života, onakav Hristos, onaj Hristos, istiniti Hristos, Sin Boži,
očovečeni, on spasava. A toga Hrista Nestor je hteo da zamjeri nekim svojim izmišljenim likom. Treba sve to znati, dakle, u pitanju ljudsko spasenje, to nam objašnjava zašto su sveti oci tako bili revnošni. Nestor je pribjegao svetovnoj vlasti da se zaštiti od Kirila. I kaže, Nestor je, vidite, ranije Aleksandrija ustala protiv svetoga Jovana Zlatoustoga, svetli care, vidiš sada, žele da sruše i mene. I u početku, zaista se car bio pokolebao, i to dobar car beše, Teodosije II. I uzeo Nestorija, iako je Nestor je retik, uzeo ga u zaštitu, međutim pravoslavni su bili uporni, izdejstvovali su da se sazove veliki sabor crkve u Efesu 431. godine, poznat kao treći Vaseljanski sabor. Taj sabor je pokazao također i to da u crkvi postoje zaista neke pukotine u ono vremenu. Nažalost, ali sabor se zato i saziva da se te pukotine izbrišu, da se otklone. I jesu otklonjene. Na početku sabora se samo pokazalo da postoje izvesni razlika između gledišta onih episkopa sa istoka, iz Antiohije, uopšte sa istočnih strana i ovoga koropeja pravoslavlja svetoga Kirila. Nećemo ulaziti, to vas zamara, u te detalje kako je sabor protekao. Recimo samo to da je sveti Kirilo uspeo da promoviše ponovo apostolsko i svetootačko učenje crkve o Gospodu Isusu Hristu i o presvetljoj Bogorodicu. Podsjetimo da je potrebno da svako ko je u crkvi, svaki verni, poznaje učenje crkve. Zato i čitamo, da ima viziju crkve, viziju vere koju drži crkva. Baš zato i čitamo tako često simbol vere. I danas smo ga čitali na liturgiji. Dakle, mi kada čitamo simbol vere, mi u svojoj svesti ponovo razvijamo tu viziju koju ima crkva. To je vera crkve. Vera apostolska, vera otačka, vera svakoga nas pojedinačno, izražena u simbolu vere. Ja sam to i na ovom mjestu govorio. I opet ću ponoviti. Simbol vere je kao jedna zgodna tableta, pilula, koja u sebi sažima svu veru, sve ono što je potrebno, kondenzovano. A to možete kasnije i razvijeti iz tog što je kondenzovano. Sažeto. Evo, vreme odmiče, dugo vas zadržavam. Samo još ukratko da kažemo kako Kirilo vidi ličnost Gospoda Isusa Hrista, koji je saborski odbranio i u Efesu 431. godine, a i u kasnije prepisci sa drugim episkopima do 433. godine. Ja rekao da su pukotine na ovom saboru otklonjene, sve pukotine koje su postojale između episkopa i različitih strana hrišćanskog sveta, otklonjene su na tome trećem saboru, završno sa godinom 433. To je trajalo malo vremena, duže vremena, ali je crkva ponovo harmonisana zahvaljujući najviše trudu svetoga Kirila Aleksandrijskoga. Veliko je delo, braćo i sestre, taj rad na jedinstvu crkve, na slozi u veri, saglasnosti u veri i saglasnosti u životu među hrišćanima. Treba neprestano raditi na tome, a i svako od nas pojedinačno da se trudi da ne dođe do pukotina u našim odnosima i u našoj veri, nego da budemo jedinstveni. Sveti oci koji su na tome radili zaslužuju najveće pohvale. Eto, to je činio sveti Kirilo Aleksandrijski. Sveti Kirilo je, rekao smo ponovo, pred oči hrišćana
izneo lik Hrista Boga čoveka i pomogao vernima svih vremena da bolje proniknu u tajnu njegove ličnosti, u tajnu ličnosti Boga čoveka, kako je on jedna ličnost u dve prirode. Hristos, Bog naš, je Sin Božji, večna reč Božja, koji se voplotio, ostajući i kao vaplotni Bog, ista ličnost. Imamo kontinuitet ličnosti, dakle, Sin Božji ostaje i u voplotjenju, Sin Božji, on je taj. Ali u voplotjenju on ima i čovečansku prirodu, koju zadržava zauvek. Time što je primio čovečansku prirodu, on je izvršio spasenje čoveka, stvorio je zajednicu Boga i čoveka i u toj zajednici on je ljudsku prirodu pročistio, osvetio, doveo u slavu. A kako to najkraće da još iznesemo sve što je najbitnije? Dakle, Hristos, Boga čovjek, je u dve prirode, sa prirodom božanskom koju uvijek zadržava i sad sa čovječanskom koju je dobio, uzeo u voplućenju. Čovječanska priroda u Hristu ima i čovječansku volju, ali celokupna čovječanska priroda sa svim svojim svojstvima je u tesnom jedinstvu sa božanskom prirodom i u tom jedinstvu ona biva prožeta božanskom prirodom, božanskim svojstvima i kroz to proživanje upravo ona se proslavlja. I to što se događa sa čovečanskom prirodom u Hristu treba da se dogodi, događa se sa onima koji se krštavaju u Hrista po meri njihove zajednice sa Hristom. Ali pogledajmo to proslavljenje ljudske prirode u Hristu da bismo kasnije bolje shvatili koliko je to bilo bitno za nas koji se krštavamo u Gospoda Hrista. Pazite kako ona uzrasta u samome Gospodu Hristu. Prvo jedinstvo, dakle, u rođenju, jedinstvo njeno sa Bogom, i pazite šta se s njom događa na preobraženju. Čovječanska priroda dobija slavu od božanske prirode u preobraženju, kad je Hristos to pokazao na Tavorskoj gori, pa onda kasnije na Golgoti, da bi Gospod naš postradao za nas, bilo je neophodno da ima čovečansku prirodu, da bi nas iskupio, da bi on prinio žrtvu za nas. Zašto je neophodno da ima čovečansku prirodu? Zato što je Bog nestradalan. Božanska priroda ne može da strada. Da, ali da bi okusio od smrti, što je bilo neophodno, treba da okusi od smrti, da bi nas oslobodio od smrti, morao je da ima čovječansku prirodu koja može da kuša smrt. Tako da je ispravno, Sveti Kiril je to jako dobro razjasnio, meni je jako teško sada da to primjerim svima vama, zato što među vama ima oni koji prvi put slušaju ovome, ima oni koji su čitali, ima oni koji sve znaju o tome, iz knjiga, iz učenja, iz studiranja, nego ukratko ovako pokušavam da kažem nešto o tome. Dakle, zbog toga što Hristos, Bog naš, ima čovečansku prirodu, on može da kuša, dakle, smrti, i ispravno je reći da je Bog raspet na krstu. Zahvaljujući tome što je to Bog u telu, on je stradalan telom, ali ispravno reći, zato što je to božanska ličnost, ispravno je da reći da je Bog stradao. Ako on ne bi imao čovječansku prirodu, niti bi mogao da strada, niti da nas iskupi, i onda ne bi bilo spasenja. Da zaključimo, Sveti Kirilo, nažalost, iako je najveći hristološki bogoslov, on je ipak bio posrednjak spona mnogim kasnijim pravcima u hristologiji, koje su uzimali različite smerove. Kontinuitet, nastavak učenja svetove Kirila imamo u crkvi u Halkidonskim ocima i kasnije u ocima Petog Vasenskog sabora, Šestog Vasenskog sabora i tako dalje. Međutim, drugi su se također pozivali na svetog Kirila, među njima monofiziti pre svega. Jedan potpuno jeretički pravac po pitanju učenja o Gospodu Isusu Hristu. I jedni i drugi su se pozivali na svetog Kirila. Mi dan danas se pozivamo na svetog Kirila. Oci sabora u Halkidonu su rekli da je njihova vera vera svetog Kirila. Jeretici monofiziti također kažu da je njihova vera vera svetog Kirila. O čemu se radi? Radi se o tome da su pravoslavni, što znači i mi danas, pristupili svetome Kirilu u celini, obratili smo pažnju na njegovu veru, viziju njegove vere, dakle sveti Kirilo u celini, originalni sveti Kirilo. A jeretici, kao što to uvek jeretici i čine, nisu prihvatili suštinu Kirilovog učenja, nisu prihvatili njegovu veru, nego su parcijalno izabrali neke posebne stavove ili čak neke delove iz jezika, rečnika svetoga Kirila. To se, braćo i sestre, često događa da, da tobožnji učenici velikih otaca upravo nanesu veliku štetu tim ocima i nedobronamerno tumače ih jednostrano. Nekada namjerno to čine, a nekada u svojoj nesposobnosti da pojme učenje svojih učitelja. Zato je i opasno kada se neko izdaje za vernog sledbenika nekoga od učitelja, a osobito kada to pravo pozivanja na velikog učitelja zabranjuje drugima i prisvaja samo za sebe. To se događa i u novijem vremenu. Ima ljudi koji i dan danas govore kako su samo oni tumači velikoga Nikolaja ili velikoga Justina, a nisu drugi. Eto, tako je bilo i u ranijim vremenima. Ljudi su se iz različitih razloga pozivali na svetog Kirila. Ali to što su se jeretici pozivali na svetog Kirila ne znači da mi pravoslavni sada treba da ostavimo svetog Kirila. Jer ponavljam, sveti Kirilo je protumačio, ponovo izneo u onom vremenu veru crkve, onu prvobitnu, večnu veru crkve u Gospoda našeg Isusa Hrista. Eto, otprilike tako, ne znam da li se uspeo da vam predstavim ovog velikog, velikog oca svetoga Kirila. I eto, da zaključimo samo još jednom rečenicom. Braćo i sestre, o ovim velikanjima pravoslavlja treba da čitamo i da govorimo svuda. Postoji neko opet pogrešno mišljenje da o ovim velikim ocima crkve treba da se govori samo u bogosloviji, samo na fakultetima. Nije tačno. Treba da se govori u parohijskim hramovima. Ali eto, opet, naravno, na jedan prijemčiviji način.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija Rakite, vikara Svjetejšeg patrijarha Srpskog, o svetom Kirilu Aleksandrijskom, koje je održao u nedjelju 26. juna u manastiru svetog arhidijakona Stefana Metohu Hilandara u naselju Slanci kod Beograda. Emisiju pripremio Jovo Bajić.